Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitek. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Laborta Mundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Hemen gaude, barikuro moduan, Jon Bernat Zubiri eta Endika Labort, lanaren ekonomia saio honetan. Bueno, Durangoko azokaren ajea eta gero, hemen gauz berriro, betiko legez, Ane Zabala, mandoetan. Eta, bueno, ba, Bilboiria ere mikroetan, gure gai ekonomikoak langileen ikuspegitik jorratzen. Aste honetako saioa, betiko legez, ba, sindikal agenda, zenbait sindikatu eta bereziki Ekuador etxearen laguntzari esker egindako ba, deialdi sindikal eta sozialen zerrenda. Gero gure koiuntura atalean, Comisiones Obreras, langile komisioak egindako esordaindutako aparteko lan orduak eta absentismoa txostenaren zenbait datu emongo ditugu. Bereziki ba, bai sektoreka, bai erkidegoka, ba, hori zelako joera aurkezten dute ba, esordaindutako lan estrak eta abar. Eta gero gure egitura atalean, gaur Bernat Frio, ekonomilari frantses erradikalak aldarrikatutako soldataren ekonomia eta kapitalismotik irtetzeko proposamena jorratuko dugu. Astero legez ere bai, argiako kasetariekin kolaborazioan, gaur Goiener eta bereziki Oñatik energia burujabetza eraikitzeko egiten jarraitzen dituen urratsak aztertuko dugu. Orduan astero moduan, Bilboiria Irratian, aurrera.
Beno, gaur badauzain bat deialdi martxan, bat bueno, Bilboko NH eta Barcelona Benerbin hoteleteko gelazainek, ba, zarenen bitik greban daude, eta egunen moduan eruen elkarretaratzeak egingo dituzte. Baitere, ELA sindikatuak abenduren amabetik aurrera, greba ditu du Bizkaiko bulegoetako lan hitzarmenen negoziazioa bultzatzeko asmoz, eta greba mugabea hori ba, pasaden egoaztenaren zizan. Gaur abenduan 14 eta Tabakalerako Ubik liburutegiko langilek egun osoko greba egiten ari dira eta abenduaren 22tik aurrera greba mugagabea hasiko dute. Baitere aipatzea ba Renfe eta Adifeko langilek greba gaur egingo dutela eta baitare abenduaren 21en eta 25en 28an ere deialdia saldu dutela hor Comisiones Obreras eta CGTek. Eta gaur ordu batetan Bilboko Korres Bulego Nagusian elkarretaratze bat egingo dala, ba, Korres Enpresako langile bat hiltzalako Elorrion lan istripu batean. Bihar mobilizazio nagusiena da ba, pentsioduinen aldeko manifestazioa Bilbon, Arratsaldeko 5etan Jesusen Bihotza plazatik. Eta datorren astetik aurrera, badoz beste hainbat mobilizazioa. Aipatzekoa astelenean, ba, pentsioduinen aldeko elkarretaratzea bai Bilbon eta Gasteizen, eta gero hainbat greba bus sektoreari lotuta. Asteko Bilbo busen lanuzteak egingo dituzte 17an, 19an, laurutako txanda bakoitzen, eta gero San Tomas egunen 21an egun osoko greba egingo dute, eta hor sindikatu guztiak dira deitzaileak. Pesalurreko langilek Bizkaibus greba egingo dute, astelen horretan, eta baitere MB-ko beharginek Bizkaibusekoak baitere abendura 17an eta 20an egingo dituzte lanuzteak. Eta jarraitzen egun berean, ba, Gipuzkoako epaitegi eta komisaldegietako garbitzaileek greban daude, eta egun horretan astelenean hainbat elkarretaratze egingo dituzte. Aste artean, adierazpen askatasunaren aldeko elkarretaratzea izango da Bilbon, Buenos Aires kaleko justizia jauregian, 10:30. Hor, ba, Bilboko Liz Berrutek eta Falange Basko-Navarrak ontza konpartza auziperatu du Jesusen irudi bat konpartzan jartzeagatik. Egun berean, Bilboko Elkorte Ingelesa aurrean jai egunetan jai plataformaren elkarretaratze eta prentza agerpena izango da, goizeko 11:00. Eta egun berean Gipuzkoako epaitegi eta komisaldegietako garbitzaileek atotzan elkarretaratzen egingo dute. Hoe Donostian. Eguaztenean Pandako langileek asteazkenero elkarretaratzeak egiten ari dira eta ba bueno, Miribilla erikinearen aurren izango da, ba goizeko 11:30. Eta Eibarren aurreskola partzuergoko kudeaketa langileek greba egingo dute eta elkarretaratzea antzi izango da Eibarren. Eguanean, abenduak 20an Euskal Herriko sindikatuek prentzaurrekoak egingo dute Bilbon presoak hurbiltzeko aldeko dinamika aurkeztuz. Eta Garbialdiko greba, Gipuzkoako Garbialdiko greba bitere hor dago eta hainbat elkarretaratzea egingo dituzte Gipuzkoan. Eta sindikala jenderekin bukatzeko San Tomas egunean Bizkaibusko langileek 24 orduko greba egingo dute eta aipatu behar dugu ba daramatela ja hilabete bat baino gehiago borrokan eta bueno, badauze denbora aldi honetan bihurtutako geldialdi eginez eta justo San Tomas egunen ba, egun guztia geldituko dira.
Ez ordaindutako aparteko lan orduak eta absentismoa izenburua duen txostena argitaratu berri du langile komisioak. Autonomia erkidego bakoitzean egiten eta ordaintzen ez diren aparteko orduak aztertuz. Gainera, lan absentismoa egoera ere aztertzen du, erakunde patronal eta euren lobbyak langileen aurka egiten duen propaganda gezurtatuz. Zer esaten digu txosten honek hendikak?
Bueno, askotan batzuk jasan dugun egoerak ba, zenbakietan jartzen dituzte, ezta? Eta datuak badira ba, Espainiar erresumako datuak eta baita ere batzutan ba, autonomi erkidego egiten da desglose hori. Eta laburbilduz ba, aipatzen dute Espainiar erresuman osoan astero 3 milioi ez ordaindutako aparteko orduak egiten direla. Eta horietako erdianoko 44a ez direla ordaintzen. Orduan beti, bueno, hori bada kopuru handi bat eta dugun irudi normalan da, ba bueno, hau sektore prekarioekin lotu den prozesu izan dela, ezta? Edo normalean pentsatzen dugula ba lanordu estrak sartzea eta ez ordaintzea prekarizazio horrekin lotuta dagoela. Txostenak aldiz, ba bueno, hori gezurtatzen du baina handi batean, aipatuz sektoreka nola eslitzen den ba, ordu extra horiek, ezta? Eta gero bukatzeko baita ere planteatzen du lan absentismoa, askotan patronalek aipatzen dutena, CBek edo lakoek edo Confebaskek esaten dutena da, ba hemen langile bategia apur bat esturka da bienean etxera doala eta hor pire egiten duela lanean, ezta? Eta bueno, hemen agertzen txosten honenetan agertzen da bueno, hori erabat gezurra da lan absentismoa oso murritza dela edo iaia ez dela existitzen. Hori da apur bat planteatzen dena txosten honetan.
Errezio handia aipatzen da bai eta bueno, goreneko maila batera heldu direla ez ordaindutako aparteko orduak dio txostenak.
Bai. Ez du egiten ba urtez urteko azterketa bat, baizik eta planteatzen duena da zein den gaur egun geneko egoera, ba ama orain dela 10 urteko egoerarekin alderatuz eta planteatzen dena da ba gora egin dutela aparteko ordu hauek krisi honetan. Horrek ze ondorio dauka, bueno, batez be ba langabezia puzten duela. Hau da, haien datuen arabera, Espainiar erresuman, ba bueno, batez besteko ba 825.000 langile astean beren lan jardunaldea amaituta lan gehiago egiten dutela eta horregen ondori zuzena 170.000 jardunaldi osoko enplegu berriak galtzen direla edo bueno, hor trampa dagoela, lan gehiago egiten dutenez, ba 170.000 lanpostu gehiago egoteko ba aukera ba mozten dala. Eta bueno, baitera aipatzen dute, ba bueno, ez ordaindutako aparteko ordua esplotaziora bat da eta normalean eta hemen txostenaren ba pur berezia dena da. Lan kalitatean diko edo gakotzen artean sektorean biltzen dena. Hau da, kontratu mugabea dutena, jardunaldi osokoak, zerbitzu sektoreko lanbide teknikoak eta horren inguruan.
Bai, hori sektorekako datuak nahiko harrigarriak dira, ez? Berez, sarritan kualifikazio gutxiko edo soldata basuko lanekin lotu izan dugu aparteko, oza, ez horrenintuako aparteko orduak eta mena argi geratzen da, ba hori, ez, jarduera zientifiko-teknikoak, hezkuntzan, higiezin jardueretan, eta bueno, bereziki bebai, finantza sektorean eta bankan, ez, direla nagusi ez aparteko orduak.
Bai, purate nik lotu dut nire lan esperientziarekin, eta bueno, aholkularitzen egon nintzanean, arraro zen, baina, oza, oikoanena zen, ba, lan jardunaldia bokatu eta jendeak ordu bat gehiago sartzea duainik. Niretzat apur bat nik beti alde egiten nuen, eta bueno, agian horregaetik ba, ez enpresaren aurrean ez nintzen langile hona, ezta? Baina hori asko errepikatzen den egoera da. Sektoreka txostenen agertzen da, ba, bueno, nola finantza eta aseguru sektorean, ba, sartzen diren ordu guztien, eguneko, bueno, ia guztia ez ordaindutakoa direla, higizinen jarduerak ia baitare eguneko 80, jarduera profesionalak ia 88, hezkuntzan eguneko 80, nola sektore horietan ia sistemikoa dela lan gehiago egitea, eta doainik egitea. Horren ondorioz, ba, bueno, soldata berez murrizten ari da. Ordu gehiago moterakoan, ba, horren ondorioz, ba, niretzat psikologikoki murrizten da. Osa, dirua poaritzen ari zara enpresari. Eta hor badau zain bat sektore, normalean, ba, sektore hauek badira kualifikazio handiko sektoreak. Eta hor badago multzo bat, saltzen dela ba hori, aipatu ditugunak, gero informazio eta komunikazioak, elektrizitate gaz, eta holakoak, eta hor badago ba, kualifikazio handiko sektore batzuk, zeinetan ordu estak pilo bat sartzen dira eta ez diren ordaintzen.
Eta desorekak sektoreetatik haratago, erkidegotik bebai nabariak dira desorekak, ez? Eta gainera, bueno, bereziki Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba nahiko txarto kokatuta daude, adibidez Nafarroak edo beste herrialdeekin alderatuta, ez?
Askotan Jaurlaritzak estadistika planteatzerakoan beti Espainiar Erresumako estadistikekin alderatzen du. Eta beti izanez, ba, hemen asko hobeto gaudela. Ba, kasu honetan justo kontrakoa da, hau da, bagabiz Espainiar mailako txapeldunen artean, gero eta lana gehiago doainik egiten dalako. Eta hor, euskal oasi hori pura fikzio bat dela, azpimarratu behar da. Eta bueno, garrantzitsua da aipatzea Nafarroaren kasua, nola hartzen badugu Euskal Autonomia Erkidegoan lan orduen 146 ez direla ordaintzen, baina Nafarroan 135, hau da, Nafarroan gehiago ordaintzen dira. Lan ordu horiek hori gehiago ordaintzen direla. Eta hori izango litzateke ba ondorio bat, eta bueno, agian hor sektorek garrantze dute, hau da, ze sektore dira indartzu Nafarroan eta zeintzu dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta hor ba bueno, txostena ez da horretan sartzen, ez du horretan sakontzen, baina bai alde hori dagoela, ezta? Nola Euskal Autonomia Erkidegoan lan urte gehiago sartzen dira eta doainik, eta Nafarroan tasa hori murritzago dela, eta agian konparazio egin beharko genuke Nafarroarekin eta ez Espainiarekin.
Bai, eta bueno, gainera hemen erkidegoen zerrenda txosten honetan ikusita, eta hain gustokoak agintari jeltxalek hain gustokoak izaten dituzten ba alderaketak nabarmenduz, ba kasu honetan Ceuta eta Melillarekin alderatu behar gara Euskal Autonomi Erkidegokok, ez? Eta ez adibidez, ba, Nafarroa, Balearrak, edo bai Murcia, La Rioja, eta Abarreko eskualdeak non aparteko ez ordaindutako orduak askoz gitxiago dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabarekin alderatuta, ez?
Bai. Eta bueno, lehen aipatu dugunez, agian horrek badauka eragina, horretan badauka eragina, ba bertan bultzatzen ari den ekonomi sektoreak, zerbitzuak izatea eta ez industria edo bestelako batzuetan, ba askotan industrian egiten diren lanorduak ordaintzen da eta askotan extra horiek ordaintzen dira normalean, eta hori, zerritzu zetan aipatu dugunez ez, ba hor dago alderak eta hori, baina bueno, bai, esan dezakegu Euskadi, dela ba, Espainiako txapeldunen ligan dagoen ba, autonomik digoan, ez ordaindutako aparteko lanorduen inguruan. Gaurko egitura talean, bizi guztirako soldata Bernard Friot kapitalismoaren erakundeak apurtzen aztertuko dugu Jon Bernatekin. Eta, bueno, hor, bueno, bakigu gaur egun hauetan Frantzian badozela hainbat mobilizazio, gaur ustut deituta dagoela greba orokorra, uste dut, ez dakitzaski gaur edo bihar zan. Eta hor, ba, soldataren inguruan badauz hainbat eztabaida, ezta? Eztabaida politikoan sartu da ba, soldataren inguruko gatazka hori, eta lau hamarkada neoliberalen ostean, langileek diru sarrera ba, berakadari aurre egiteko mobilizazioen ondorioz emon da aldaketa hau. Askotan aipatu dugu nola soldata errealak murriztu direla azken hamarkadetan, eta hor badagoela eztabaida bat, eta hor ba, bueno, badago zenbat proposamen eta politikan jarri direnak mai gainean, ez da?
Bai, bueno, bihar da, Frantziako mobilizazio eta greba eguna, ez gaur, eta bueno, gero zapatuan, jaka horiak mundu osoako irudi preirautzaileak eskaintzen dabizen ba, militante eta borrokalarien manifa eta bueno, borroka egun nazionala deituta dute, ja laugarrena uste dudala, eta bueno, aipatu behar pasadan zapatuan 1300 atxilotu egon zirela eta kapitalaren erakunde nagusiak erasotuak izan zirela. Gaur ez dugu horrein inguruan sakonduko, baizik eta batzutan horrelako gatazka sozialetan banaketa arazoa azaleratzen dana, ez? Gaur egun bai Espainian, bai Frantzian eta bai enbeste lekuetan, ba, soldata eztabaida politikoaren erdian kokatu berri da. Kasu honetan, bueno, ba, hobekuntza lortzeko bidean, ez? Sarritan lan banaketa edo lan fruituen banaketa gatazka sozialaren erdigunean kokatzen da, baina azken hilabetetan, adibidez Espainian, ba, gero eta gehiago berbaitzen da, ba, hori, ez? Hobi gutxieneko soldata 900 eurora igaroko duelako. Aste honetan iragarri dute, datorren barikuan, Santo Tomas egunean, ba hori, ez, gutxiengo soldate gotzeko dekretua onartuko duela Espainiako gobernuak, eta bueno, 1,3 milioitik gorako langileek beraien soldata hobekuntza izango dute 2019ko urtarrilaren hasieratik, ez? Gauza bera gertatu da Frantzian, ez bakarrik ez testu inguru berdinean, Espainian, bueno, ba, gobernu berria eta bere Podemos Unidos, elkarrekin Podemoseko harremanaren ondorio sortutako adostasunak ba, bueno, eragoera lasaiago batean lortutako soldaten igoera da. Frantzian, ba, hori, egoera preirautzailean aste honetan irten da Macronek esaten gutxieneko soldata Espainiakoa baino asko altuagoa dan Frantziako gutxieneko soldata 100 euroko igoera izango duela bebai 2019an hasieratik, eta bueno, hainbeste impostuak gutxitzeko eta gastuak handitzeko eta zenbait neurri iragarri ditu Frantziako presidenteak, ba hori, ez, azkenean irautza edo matxina da honek, ja aldarrikapen zehatzetatik haratago Frantziako presidentearen dimisioa eskatzen duela eta erregimen berri baten hasiera, eta bueno, ba ametik animoak bidatzea Frantziako borrokalariei, espero dugu Frantziako errepublikaren garai berri baten aurrean egotea espero dugu. Bueno, honek kokatzen dauen eztabaida ba soldatarena da, ez? Eta horren inguruan eztabaidatuko da apurtxo bet orain.
Bai, soldaten inguruan ba askotan aipatzen da, ezta? Edo galdetzen daia langileak kapitalari lotzeko tresna arrotza bat baino ez den, edo langileen erosahalmenetik haratagoia beraien ekoizpenarekiko poteren adierazlea den eren, ezta? Ba bueno, hor bi galdera horiek askotan mailaren gainean egon dira eta horren inguruan bai bat ausunak eta egin dituzte, ezta?
Bai, apuplus de saler, apuplus de miser, soldata pizka bat gehiago, miseria gero eta larriago, esaten da Frantziako zenbait eremu libertario eta komunalistetan, eta ideia hau kontraargudiatzeko daroa urteak eta urteak Bernat Frio Nanter Unibertsitateko eta Reso Salaria soldatapeko sarearen kidea, ez? Reso Salaria, salariat idatzita. Berez, Bernat Frioten azterketetan soldataren ikuspegi berritzaile bat proposatzen du. Beraien ikuspegitik soldata da langile, soldata eta bereziki kotizazio soziala eta segurantza sozialaren inguruko erakundetzea langileriaren aldeko aukera ugari emoten digu, ez? Kapitalismotik haratagoko urratsak emoteko. Jabetza lukratiboaren aurkako borrokan, azkenean aberasteko jabetza helburu duen lanaren arau kapitalista, bere lan merkatua eta lan indarra, zein lan denboraren diktadurapean ekoiztutako merkantzien zalantzasko erabiltze baliotik askatzea du helburu Friotek, ez? Bere Lehenjo du Saler 2012an argitaratutako liburuan esaten duenez. Hainbestetan beste liburu idatzi ditu Friotek, bebai pentsioi buruz, kotizazio sozialaren eta segurantza sozialaren historiari buruz, eta azkenean beraien analizietan egiten den diagnosia da soldatak eta kualifikazio bidezko soldaten progresioa langileen erakundetzea edo lorpen sozial orokorrak egonkortzeko tresna bat dela, ez.
Aipatu duzu Bernat Friot eta bueno, egien nahiko prolifikoa dana, ezta? Baina hainbat proposamenen artean zein da berak egiten duen proposamena ba egoera hau hobetzeko edo gainditzeko.
Bai, paradoxikoa da, ze berez nahiko ikuspegi moderatua izan aldan soldata defendatzea, soldatako hobetzea, abia puntua hartzen du Friotek, baina oso erradikala eta antikapitalista dan proposamena bat egiteko, ez? Berak eta beren sareak proposatzen dutena da lanaren bidezko kualifikazio progresiboa. Hau da, 18 urtetik aurrera bizi osorako soldata bat ezartzea, esan izango errenta unibertsalaren antzeko zehozer, ze berez lanari lotutako eta lanaren progresioari, hobekuntza, etengabeko hobekuntzari lotutako soldataren erakundetxe berri bat, ez? Eta azkenean biztale guztien lanak errekonoziteko beharrezko urratsa da hau, ez bakarrik kapitalak baliotutako lanak, baizik eta arlo sozial eta komunitarioan, bereziki lan erreproduktiboa eta abar, errekonoziteko eta ordaintzeko erakundetxe orokor bat proposatzen dute, ez? Azkenean, gaur egungo segurantza sozialaren erreforma batetik ailegatu aldana, ez? Beran liburuaren ondorioetan, aldarrikapen hau, liburu osoan zehar garatutako aldarrikapen hau, buru burutzen du Friotek, esaten azkenean gaur egun dekogun langileen erakundeak, naiz eta kapitalismoak eta bereziki aro neoliberal honetan erasotuak izan, azkenean nondik heldu algaren proposamen bat da, ez? Azkenean dekogu ikuspegi kolektibo eta sozial batean lantzen dan soldata eta soldata sozializatua dan ba hori, ez, pentsio, amatasun, daitatasun eta abarreko erakunde sozialak, ez? Eta horiek garatzeko ikuspegi erradikalago batetik lantzeko proposamena egiten du berak.
Bai, orain dela gutxi Balast aldizkariak elkarrizketa bat egin zion, eta bueno, hor planteatu zuen, ba bueno, beren planteamenduaren ba eguneraketa, ezta?
Bai, Friotek dio Balast aldizkariko elkarrizketa honetan, azkenean gutxi batzuentzako jabetza lukratiboa, gehiengoarentzako enplegua eta zorraren bidezko santai bikoitza ekartzen duen diktadura bat dela, ez? Eta azkenean kapitalismoan sortzen dan gutxiengo errentisten borondatezko joera ekonomikoa haien inbertitzeko edo ez inbertitzeko erabakiaren askatasuna, ba azkenean gehiengoarentzako miseria ekartzen duela, ez? Azkenean Friotek merkantzia kaiola honetatik irtetzeko proposatzen duena eta azpimarratu dugunez da bizi guztirako soldataren orokortzea, ez? Eta ekoizpen kapitalista alde batera usteko dimentsio bat dela aldarrikatuz, ez? Kotizazio ekonomikoak abia puntu hartzen, soldataren sozializazioa dan segurantza soziala indartuz, langileriaren erakunde autonomoek gidatutako lanaren kultura berri bat proposatzen du, eta kapitalismotik irtetzeko nahiko bide interesgarria eta jorratu beharrekoa proposatzen du.
Y hay vivías al día y lo cambié, y lo cambié, y lo cambié.
Yo ya tengo novia, ya encontré mi amor. La otra noche la besé en un callejón. Es alta y morena, siempre está en mi mente. Su nombre me volvió loco, su nombre es la muerte.
Bueno, Enamorada de la Muerte da Ripen bertsio bat zela Enamorado de la Muerte. Honetan ez nebeltzak egin duela, apurate eraldatuta, gaurkotuta, baina bueno, lehen punka zen momentu bogako musika, ba bintze ba kolako kumbia bat, hanek esan duen bezala, ba nahiko txukuna geratu da bestia. Beno, apurate arira joanez, gaur badaukagu gurekin Inigo Igartua, Argiako kazetaria. Kaixo, Inigo?
Bai, egunon.
Bueno, oin dela gutxi idatzi dozu ba, energiari buruzko ba, artikulu bat edo bi Oñatiri loturik, ez da?
Hori da, bai, bilin naiz Oñatiko energia subiranotasunaren inguruan aztertzen eta, bueno, bertatik konklusio ba, on batzuk atera izan ditut.
Bai. Ba, horren arira, artikuluetan ba, energia subiranotasuna aipatzen duzu eta agian galdera nahiko potolo batekin az gaitezke, ez da, posiblea da hori gurean lortzea, ez dakite, Euskal Herri mailan?
Bai, egia esan, energia subiranotasuna kontzeptua bera igual osotasunean hartuko bagenuke, nahiko zaila lortzea nahiko zaila den gauza izango litzateke, baina badira proiektu ugari, ba, energia subiranotasuna lortzeko, ba, abian dauden proiektuak. Adibidez, Oñatiko kasuan, nik aztertu dudana, ba, aipagarria da, ba, energia etxetiarrean burujabea dela. Urtean 15 milioi kilovatio sortzen dira dute Oñatiko burujauziek. Orduan, kasu honetan, energian burujabetasuna izango zen arlo etxetiarrean, baina industrialera iristeko kopuruak ba irrealak izango ziren. Osea, nik esango nuke mailak oso apalean lurralde batzuetan lortzen dela, baina beste askotan kopuruak horren handiak direnez, proiektuak abian direla, baina guztiz lortze hori oso zaila dela.
Eta aipatu duzu ba Oñatiren kasuan eta aurten hainbat aldaketa emondira ba hango energi sektoren, ezta? Apurat bai jendeak hobetu lertzeko zer gertatu da Oñatin ba aipatu duzun ba aukera hori emateko.
Hori da bai, Oñatin energia ekoizten, banatzen eta zabaltzen 100 urte baino gehiago daramatzate, baina aurten ba mugarri garrantzitsu bat gertatu da. Ba, ekoizpen arloan diarduen enpresa, Oñatiko Urjauziak izenekoa, ba, orain arte udalaren azen 80%-ean eta 10%-ean Euskadiko Energia Erakundearena. Asuntoa da, 2015 urtean, ba, Energiaren Euskal Erakundeak, ba, Oñatiko Urjauzien zuen jabetzaren 10%-ari uko egiteko presta saldu zela. Orduan, Oñatiko udala geratu zen, ba, hor, bazkide tekniko gabe, eta azkenean ba, horren beharra zuen. Orduan lehiakita publiko bat egin zuen, eta azkenean udalari goien erren proposamena iruditu zitzaion honena, bai proposamena orokorrean oso ondo baloratu zuten ekonomikoki ere bai, eta ba, azken finean aurten urriaren 11-tik aurrera, ba, goiener Oñatiko Urjauziak enpresaren ba, parte bihurtu da, 10%-en jabetzarekin eta 445.000 euroko kapital azkunde bati aurre egin. Azkenean hori Oñatirentzat benetan mugarri garrantzitsua da, benetan bazkide tekniko interesgarria da, sektorean esperientzia duen enpresa bat da, eta bertan sektorean etorkizun laburrean izango duten ba, aukerak identifikatu eta aurrera energia burujabetasunean urratsak ematen jarraitzeko ba oso erabaki estrategikoa.
Ba bai, ba orduan interesgarri izan da nola Energiaren Euskal Erakundea hor atzera pausu bat emote, ezta? Ba agian horrek albidetu zuen ba Goiener horretan sartzea, ezta?
Hori, datu kurioso bezala, Goiener jabetzaren 10%-a hartu zuenean, udalak 180%-ra jaitsi zuen bere jabetza, ba, udala eroso sentitzen da bere nagusitasun horrekin, baina erabaki horren ostean Euskadiko Energiaren Erakundeak berriz ere proiektuan jarraitzeko autua egin zuen.
Horagian, ba, energiaren kontrola, ez da, agian, ondasunen estrategiko bat den moduan, ba, agian, ba, planteamendu hori izango litzateke. Aipatu duzu, baina tireko udalak badaukala hor ba, parteratzen di bat, eta hor ba, sortzen zaidan duda da ia posible alden ba, energi sektoria hori publifikatzea, ez da?
Bai, Oñatiren kasua nahiko berezia da, han 1960 urte ingurutik lortu zuten mantentzea, ba, energia sare hori publiko mantentzea, beste toki askotan galdu egin zen, ba, esan dizudan bezala, ba, ekoizpen arloan, energiaren ekoizpen arloan lanean diarduen enpresa Oñatiko Urjauzia izenekoa da, baina adibidez energiaren banaketan ere badu Oñargi izeneko uda enpresa publiko bat arduratzen dena energiaren banaketaz eta eguneko eguna udalarena dena. Hori bai, merkaturatzen sartzen garen momentuan hor ja ba traba handiago daude, ez? Ze hor daukate merkaturatzaile bat merkaoña izenekoa, baina hori ja CHC enpresa handi baten menpe dago eta azkenean benetan energia saltzen duena CHC da eta hor oraindik badago urrats bat gehiago emateko.
Orduan hor badaude enbez zailtasun agian erregulazio dela eta ba, energi sektorea ba, bueno, ikuspen publiko bat emoteko. Eta...
Kontua da, hemen energiaren sektorea oso privatizatu dagoela, enpresa handiek oso loturi daukatela sektorea, eta orduan ja merkaturatze asuntoetan eta hortik irteteko ere ba, sekulako oztopoak izaten direla. Eta Oñatin ere THC-ren bidez energia saltzen duten bezeroek etorkizun batean atera nahiko balute, ba, bi urtez gutxienez ere oraindik THC-eri ordaintzen jarraitu beharko lukete. Beraz, oztopoak eta erregelamenduak eta guztiak oso zehazturi dute.
Bai, ba, horre ba, energi sektorean beti zalatu da, dagoela oligopolio bat, bai komertzializazioan baita ere ba, energia sortzera orduan, eta, bueno, oztu ja jende guztia badakila hor, ba, dagoela oso zaila dela deskonexio hori egitea, ez da? Bueno, abugitzen daiteke ba, puntu bat nola ba, pausu bat aurrera moteko. Eta ba, bukatzen joteko, aipatu duzun kasua da, kasu konkretu bat, Oñatin dagoela hor, ba, Gipuzkoan, baina badago antzeko prozesuak, bueno, moten ari antzeko prozesuren bat Euskal Herriko beste txokoren batean, edo emongo badauza emoteko zantzurik, edo kasu bakarra da.
Bai, nik Gipuzkoa mailan gehiago aztertu dut, eta egia esan Gipuzkoa mailan Aramaion, Oñatin, Tolosan, Leintz, Gatzagan ere badira proiektuak hor energia subiranotasunerantz, hor proiektu interesgarria daude, egia horre guztiak ere merkaoina, merkaturatzaileen barnean daude, gero Bizkaia Araba aldean zehazturik ez dut justu herriak, baina datu modura, aunque maia oso apalean izan zen narren, udara hontan argiratu zen, ba, adibidez Nafarroan, Izabako herrian, izan zela Ego Euskal Herrian energiaren ekoizpena banaketa eta merkaturaketa propio egiten duen lehen herria. Udal merkaturatzaile bat sortu zuten eta horren bidez ba, fakturatzen dute ba, herritarren ba, energiaren gastua. Hori bai, 300 piku pertsonaren fakturazioa da. Osea, maia oso basuan. Hori benetan balore handiagoetara eramatea oso zaila da. Ze, energia etxetierrea babesten bada ere, leku askotan, ondoren energia industrial guzti hori hornitzeko ahalmena handiegia da. Baina, nik esango nuke Gipuzkoa mailan hori, Aramaio, Tolosa, Leintz, Gatzaga, Oñati inguruan badirela proiektuak, eta gero Nafarroako hori ba, detaile moduan, ba, lehen herria izan delako, nahiz eta maila oso apalean.
Beno, gutxinez itxaropen pizka dut sortzen ari da, ba, energia enpresa oligopolistiko hauetatik ies egiteko, nahiz eta bidea nahiko zaila izan hori izan daiteke ba, purrote honen ondorio, ez da?
Bai, azken finean, nik uste dut urratxak ematen ari direla, leku askotan, benetan helburua orain bertan helburua guztiz lortzea zaila da, baina bere garaian energia sare hori publiko mantentzea lortu ez zuten herri horiek baditu ustela erreferenteak gutxienez urrats horiek ematen hasteko ez.
Bai, ba oso ondo, Inigo, mil esker ekarri dituzun ba informazioagatik eta bueno, Oñatiko kasua hain ondo saltzeagatik. Ez dakite zehaztapen bakiago egin nahi dozun edo ez?
Ez, ba hori, oso nik uste dut Euskal Herri mailan ere badirela proiektu txiki asko, ba igual horren sonatuak ez direnak, baina ba urratxo hauek askotan txikiak ematen duten arren, ba beharrezkoa direla, ez, azkenean. Eta energia berriztagarri eman behar zaien bultzada eta politikak ba bultzatu egin behar direla, ez.
Ba bai, erabat ados horrekin, hemen berdela erabat edoko aldaketa energia sektoren eta baita ere pentsatze askotan desazkunde. Hau da, agian energi gutxiago kontsumitu beharko dugu eta horren lagunduko luke ba, energia buru jaberantzat ba, emoteko urratzak. Ba, mi eskerrik Inigo, hemen parte hartzeagatik, ekarri duzun informazioagatik, eta bueno, ba, gogoratzea, argian argitaratu dozun ba gutxienez bi artikulu hor daudela, azkena uste dut azken zenbakien atera dela, ezta?
Bai, azken alean, aurreko aste artekoan.
Bai, atera zan, ordo zue eskuragarri, badago web horrian, baita ere paperean, eta horrekin, ba, agurtzen zaitu.
Hori da, mila esker zuei.
Bale, jo.
Energia burujabetasuna, berez zenbait herri aipatu dira, batzuk handiak Oñati moduan, beste bat txikiagoak, baina bueno, ez da astu behar bebai, urtarrilean Iruñeko udalak sustatutako energia operadore berria martxan jarriko dela, eta berez merkatu publikoak eta energia ikuspegi sozial eta burujabe batean lantzeko urrats bat izango dela, edo alan espero dugu behintzat. Gai energetikoak gogoratuz Arzaius jaunak esaten zuela Lemoizez bada egiten danok asak jaten bukatuko dugu, eta ez dakigu egunen batean Arzaius jaunaren profesia edo egia bihurtuko denik, edo erabatean bestean transizio energetiko eta sozial eraldatzaile bat lortuko dugu, eta ez dakit energia elektrikoa edo lortzeko ba nola izango dan eredu hori, agian haizetik, itsasotik, baliabide errenobabletik eta lortuko behar duguna, ez? Edo zeinean Eusko Alderdi Jeltzaleak jarraitzen du betiko bidetik, eta oin Bordeletik Gatikara etorriko dan autobide elektriko erraldoia egiten hasiko dira, eta hor ikusten da Butroitik eta auzoz auzo eta baserriz baserri oso mobilizatuta dauen herria. Bukatzeko gure lanaren ekonomia aste honetako saioa eskertzea entzulei, batez ere han egoteagatik, aurton gaur pizka bat laburtsuagoa geratu zaigu, betiko legez, astero legez sindikak ekarri diguzu sindikal agenda, zenbait sindikatu eta egilei esker, bereziki Ekuador etxearen laguntzarekin deialdi soziala eta sindikalaren zerrenda osatuz. Gero gure asteko koiuntura atalean, ba gaur langile komisioak egindako txosten bat berri eman dugu, ordaindutako aparteko orduen inguruan, eta ikustean ba, bereziki goi mailako langileak dira lanordu ez ordaindu gehien edo lanordu extra esordaindu lanordu extra gehien egiten dutenek, eta bebai eta alderakuntzaren baitale garen Euskal Autonomia Erkidego honetan, ba ikusi aldugu Melilla eta Ceutarekin alderatuta gure Bizkaia Gipuzkoa eta Arabako esordaindutako lanordu kopurua oso altua dela, Nafarroan ez bezala eta Espainiako hainbeste eta hainbeste erkidegoetan ez bezala. Gure egitura atalean gaur gai korapilatxua aztertu dugu, soldataren ikuspegi antikapitalista jorratuz, eta bukatzeko argia aldizkaritik Oñati eta Goierneren eskutik energia burujabetasuna lortzeko edo eraikitzeko bideak bidea egiten ari direla. Orduan, bueno, ba, astero legez, eskertxean ezabala, mandoetan eta guri laguntza oso baliogarria emoteagaitik, hemen bebai Bilboiriako beste lankide eta kolaboratzaileei, eta nola ez bebai, zuei, entzulei, ba, gure txapila entzuten jarraitzagaitik. Bueno, ba, datorren astera edo ez daki Santo Tomas ikusiko dugu zer gertatzen dan, baina edo zeinean urrengo urtea indartxu hasiko gara eta jarrituko dugu langileen ikuspegitik jorratutako gai ekonomikoak aztertzen.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gurea, langile klasea, eskeraleak, independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsa.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitik. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Labortamundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gurea, langile klasea, eskeraleak, independentzia eta kalea.